Tibor Naji Tana Minister Hajala America Dami Afrika Rakko Siyasa Sudan Falufi Khartoum Dago Furfojer Jeffrey Yangenwerge Tujubenutim
Afrika Diplomat in United States Gamesi Jake Ama Sudan Ke Salal Jisur Antor Bankan Gamas Dawo Jufka Jirantau Ministerin Imala United States Peksi Sera Afrika Tana Minister United States Tibor Naji Halelan Siviro Taratrawatam Akar Abatu Gafata Nijran Waldan Hujjettoota Sudan Motumman bulchinsa warana bulchinsa sivilit angwa kadabarsu ibba gochuf jecha dilbata darbeek abe hokkar hojir abinsa ka gutubiya labsani jiran hokkar hojir abinsa sana guyya jalqaba mnotin nagee gumsa gazi mimman sufra sasa dukasanin namonne afurdu aniru ministrin imma ala kadet mr naj qamotin martinu marin gare lamang giddo akattifufu hala mijata akka uman nigafatu gara mozambiki fa afrika kibattu ni malindura Hala jiru kan hoggana bulchiinsa waraanaaf mormitoota Sudan walittararsuuf yaalan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Walinille mariyachuuf jiru. Wixata kaleessaa Khartoum callinsaan kan oolte yoo ta'u suuqileen hangi tokko banamanii atoobisiin imaltootaa hangi tokkollee daandiirraa mul'ataa turan. Gabaaf baankileen magaalaalee hedduu kanneen biroo keessaa kaleessa cufaatti oolan. Waldaan hojjettoota Sudan hookkara hojii dhaabinsaa kana kan waan Waxabajjii sadii erga hiriirtonni mormii 100 ta'an garee humnoota jajjabeen ajjeefamanii booda. Sochiin diddaa kun kan jalqabame dilbata darbe yoo ta'u kan inni dhumatus yoo mootummaan bulchiinsa siiviilii bakka qabate televiziyoona biyyoolessaan of beeksise qofaa ta'u ibsi waldaa hojjettootaa kan SPA jedhamu biraa bahe beeksiseera. Waraanni biyyattii hoogganaa Sudaan kan yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa kan darbe baatii ebla darbe. Erga baatilee hedduuf hiriirri mormii farra mootummaa geggeessamaa tureen booda yoo ta'u bulchiinsi hoogganaa waraanaas bulchiinsa siiviliitti aangoo dabarsuuf waadaa seenuunsaa ni yaadatama.